завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо Свобода представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Усім доброго суботнього вечора. Як завжди, біля мікрофона в програмі «Дійова особа» в спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». Я Роман Скрипін. Вітаю всіх. Телефон у Києві 585-44-88. Ну, а дійовою особою сьогодні у нас є Іван Драч, поет. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Сьогодні День науки. Власне, будемо говорити з вами про науку, будемо говорити про вашу творчість, про політичну позицію, оскільки останнім часом вас... Десь не було так, щоб дуже активно видно, але ви з'явилися ось у громадській гуманітарній раді при президентові України, яким є на сьогоднішній день Віктор Янукович. Про це теж поговоримо, але на початку послухаємо вашу біографію.
Драч Іван Федорович народився 17 жовтня 1936 року у селі Теліженці на півдні Київщини в сім'ї робітника радгоспу. Працював у школі, служив у армії, навчався на філологічному факультеті Київського університету та кіносценарних курсах у Москві. Тоді ж написав перші вірші, і деякі з них були критичними по відношенню до радянської влади. До того ж часу відносяться перші контакти Івана Драча з українськими дисидентами. Однак після їх розгону та арештів радянським режимом поет написав відкритий лист, у якому каявся в своїх зв'язках з дисидентами. Після чого стосунки Івана Драча і офіційної влади суттєво покращились. Незабаром він отримав державну премію УРСР імені Тараса Шевченка за свою збірку віршів, а трішки пізніше Івану Драчу було присуджено державну премію СРСР з літератури. Іван Драч працював у газетах «Літературна Україна» і «Батьківщина», а також на кіностудії імені Олександра Довженка. Після початку перебудови відновив контакти в дисидентських колах. На першому з'їзді Народного руху України за перебудову був обраний його головою. Згодом разом з В'ячеславом Чорноволом і Михайлом Гориним був співголовою Народного руху України. Пізніше Іван Драч очолив громадську організацію Товариство «Україна світ». Іван Драч був тричі народним депутатом України першого, третього та четвертого скликань. За цей час був членом комітету з питань європейської інтеграції, комітету у закордонних справах і зв'язках з СНД, комісії з питань відтворення видатних пам'яток історії та культури при президентові України, членом Ради з питань інформаційної політики при президентові України, членом Ради з питань мовної політики при президентові України, а також головою Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України. Творчий шлях Іван Драч розпочав у період Хрущовської відлиги. Понад 50 років є членом спілки письменників України. Має звання Герой України, нагороджений орденом Трудового червоного прапора Знак пошани та орденом князя Ярослава Мудрого 5 та 4 ступенів. Від 2 квітня цього року указом президента було створено громадську гуманітарну раду як консультативно-дорадчий орган при президентові, до складу якої увійшов і Драч Іван Федорович.
Ось такий наш сьогоднішній гість, дійова особа Іван Драч. Персона, яку, в принципі, багато хто знає через те, що, можна сказати, уособлення незалежності, та ті, хто виборював незалежність України далеких 90-х, то Іван Драч був серед тих, хто виступав на мітингах, якщо мені пам'ять не зраджує, на Майдані Незалежності, тоді ще площа Жовтневої революції, як ми чули, належав до дисидентного руху. Але по порядку. Якщо сьогодні День науки, то хотілося б, знаєте, елементарне питання вам поставити. А чи є українська наука взагалі? Як така?
Коли відповідати на це питання, я, мабуть, найкраще скажу, як була звіт Малої академії наук, яку очолював президент Малої академії наук Довгий Станіслав Олексійович на Великій академії наук, яку очолює Патон. Я був присутній при цьому всьому, бо я часто відвідую заняття Малої академії наук. І це було надзвичайно цікаве явище. Явище таке, що відчувалося, що справді з одного боку є ці старі мастодонти, які вже хочуть, вони цього чи не хочуть, але мусять відходити і за віком, і за всім. От, і є молода сила, яка пробивається зараз у світ, як зелена трава крізь асфальт, і яка мусить міняти всі ці всі середовища. І я думаю, що одне з призначень Семеноженка зараз віце-прем'єром і так далі, це є... Майбутнє його внуртування в середовище, яке його і не треба особливо внуртовувати, бо він є академіком і так далі, і буде зміна цього всього клану академічного клану, який існує, і це один з найдивовижніших взагалі факторів нашого життя сучасного, коли є тисячі і тисячі людей, сотні інститутів величезних, які існують по цілому білому світі, і величезною мірою ця вся наука не підключена до загальносвітової енергоструктури наукової. Це така, такі парадокси нашого наукового буття. Наскільки я собі дивлюся на це все збоку, як людина із гуманітарної освіти.
А тепер я поясню природу питання, чи є в Україні наука. Тому що та наука, яка була з Радянського Союзу, вона фінансувалася, на неї йшли немалі кошти насправді. І це треба визнати. В Україні наука фінансується не так щедро. Якщо по відношенню там відсотках від ВВП, то це зовсім інші показники. І науковці завжди говорять, що грошей не вистачає. Але є інша складова цього питання. Не лише в грошах, тому що, знаєте, людина, яка хоче освіти, то вона знайде завжди без грошей, як здобути ту освіту або саму освіту. У нас дуже часто купуються дипломи, наукові звання, є корупція. І, скажімо, якщо говорити про реальний потенціал, а не декларований кількості реальних науковців, то тут є, є речі, які суперечать один одному, власне, і не збігаються дані. Отже, можна говорити, що в Україні на сьогодні є вкрай низький науковий потенціал.
Це свята правда. Я можу просто згадати одну так звану інтелектуальну середу мого друга Ярослава Степановича Яцького, який проводить щомісяця у будинку вчителя. І там були учені, які зараз практично не працюють в Україні, виїхали за кордон, це або в Німеччині, або в Франції, або в Сполучених Штатах, але вже настільки заробили, мають можливість заробити відповідні кошти, і вже вони фінансують своїх найкращих учнів, аспірантів, студентів і так далі, і таким чином продовжують свої школи. І це було явище взагалі дуже болюче якесь і надзвичайно цікаве. І разом з тим, я думаю, що ця нова система влади, яка зараз приходить, то вона мусить передовсім звернути увагу на стан речей в Академії наук.
Ну, не лише в Академії наук, розумієте? Тут справа в тому, що скандали з дипломованими спеціалістами, вони виникали і довкола представників і минулої влади, і поточної. І тут я говорю про реально підірваний авторитет української науки, оскільки люди самі не пишуть наукові роботи. Ну, чи для вас таємниця, що хтось за когось пише, потім людина просто дістає звання?
Так, кругом оголошення висять, що кому треба кандидатську, кому треба докторську.
Так найцікавіше,
це ж зрозуміло, що йдеться не тільки про академії науки, йдеться про університети, так, західна система наук базується на університетах. От, але ну ясно, що це все впирається у цю грандіозну страшну корупцію. Яка
представники
існує.
Цієї влади, яка є, вони не гребують цими методами, частина їх.
Як не гребувала й попередня.
Ну, слухайте, не можна ж говорити, що я ж зараз не кажу, що попередня була ліпша. Але якщо ви претендуєте на щось, на втілення чогось нового, то треба, очевидно, демонструвати нові підходи.
Ну, це безперечно, це мусить все це робити.
А ми бачимо катавасію, яка склалася зовнішнім тестуванням, що є першим етапом антикорупційних дій було. А зараз говорять, що і не обов'язково, і мовою національних меншин, і так далі, і тому подібне. Чи це справедлива реформа в освіті?
Я думаю, що тут повинні бути якісь зміни, бо жоден міністр, який приходить, то він не може бути Соломоном і все охопити, і так далі. Я думаю, що наступники його мусять щось міняти і додавати, і так далі. Але як воно це все буде робитись, ми побачимо реально, як це все воно буде.
А ви згодні, що треба скасувати зовнішнє тестування? Ну, це принаймні
було в
програмі.
Я не згоден з цим. Я думаю, що зовнішнє тестування багато чого зробило доброго, і воно дозволило особливо біднішим верствам студентства чи абітурієнтства, і особливо сільським, поступати в університети і пробиватися.
Але ж ви кажете, що правильно робиться Семеноженко, а у Віктора Януковича, між іншим, це було закладено в передвиборній програмі скасування зовнішнього тестування.
Ну, то це не значить, що коли я належу до громадської ради, то я з усім згоден з тим, що робить Янукович, робить Семеноженко. Це просто у вас теж
ставлення. Ні, ну у вас певний такий пієтет є до Семеноженка, до
Нового. У мене нема пієтету ні до Семеноженка, ні до Януковича. Я просто досить криптично ставлюся до всього того, що було і переді мною, і що зараз відбувається. Я намагаюся бути вільним і незалежним чоловіком.
Так? Ну, подивимося. Все ж таки, якщо говорити про реформування освіти і науки, то ми так само знаємо, я вже згадав про це, про тестування мовою національних меншин. Чи є це справедливо і правильно, а потім і навчання у вищих навчальних закладах не лише державною мовою, а так званими мовами національних меншин, ми розуміємо, що передусім йдеться про мову російську.
Я думаю, що тенденція, яку проводив Вакарчук, була більш справедлива, і це воно давало можливість все-таки вирівнювати українські тенденції у нашому цьому такому безалаберному і світі, і вона давала можливість. А це є якийсь певний відхід з того всього, що відбувається, і було.
Ну, чи це правильно?
Так.
Чи правильно такий відхід робити?
Я думаю, що неправильно.
А які тоді стимули можуть бути у тих, хто здобуває освіту, опановувати державну мову? Якщо скасовується обов'язковість тестування українською, і подальше навчання людина може здобувати будь-якою мовою, ну, це так говорять красиво, але в жодній державі світу цього немає.
Я думаю, що коли ми повернемося до цієї політики, коли українська мова була як основою того творення майбутнього українського суспільства, це буде правильна тенденція.
А як же до цього повернутися?
Будемо повертатися всі
а
разом.
А як? От знаєте, у мене є знайомі у Німеччині, та, які там живуть уже тривалий час, і я запитався так, гіпотетично кажу, що треба, щоб жити в Німеччині? Знаєте, яка відповідь була? Найперше, кажу, найперше, що потрібна мова. Тобто, щоб жити в Німеччині, треба знати німецьку мову. І тоді вже шукати роботу, здобувати необхідну освіту і так далі, і тому подібне. У нас немає такого стимулу, скажімо, громадянство України здобувають, ви знаєте як? Не знаючи мови абсолютно. А потім, здобувши громадянство, ці люди починають нам диктувати,
але
що треба впровадити двомовність.
Але це винен вже не уряд Януковича, це винні ще попередні уряди, які довели і зробили громадянство України саме таким, як
є. Я ж зараз і не апелюю до уряду Януковича. Це вже наслідки, знаєте, це похідна те, що говорить уряд про Януковича. Точніше, Азарова.
Це ж 19-й рік незалежності, який ми зараз, йдемо.
Правильно, але ж ви були народним депутатом. Неодноразово. І треба було ухвалювати тоді закони, які б вимагали б обов'язкового знання української мови для здобуття громадянства. І ми б тут вирішили
дуже багато. Ці партійні структури,
питань,
до яких я належав, а це належав або рух, або потім згодом Українська народна партія, якраз обстоювали ті тенденції, про які ви говорите. Так що тут претензії до мене дуже не мотивовані ваші.
Ну, які ж претензії? Ви були народним депутатом, очевидно, ви ж тоді ухвалювали закони і про громадянство і так далі.
У нас не досить наших сил було для того, щоб ухвалити саме такі закони, які потім відповідали тим тенденціям, про які ви говорите.
Ну, пізніше можна було, а тепер
ніколи,
теж
жодного разу. Ви ж коли не просто так віртуально собі марите про те, що було і як було. Ви ж дуже добре знаєте, що національно-демократичні сили, чи подають демократичні сили, за протягом цієї 19-літньої історії жодного разу не мали 226 голосів у парламенті.
Цікаво було б, а що було б, якби вони їх мали?
Вони могли б ухвалити такий закон, про який ви говорите.
Було 226 голосів, так звані національно-демократичні сили за попередньої влади, я хочу вам нагадати, так звана демократична більшість була у парламенті, яка б мала ухвалювати рішення більшістю голосів, але цього не відбувалося.
Ну, ви знаєте, що яка була ця більшість, коли останнім часом вона була представлена прем'єром
Юлією
Володимирівною і так далі. Це була більшістю 222 голоси, наскільки я пам'ятаю.
Були часи, коли була і реальна більшість. Все ж таки.
Реально, і тої більшості не було ніколи.
Було. Таке було. У нас є слухач, говоріть, будь ласка. Називайтеся і хто ви? Алло. Алло. Вас дуже погано чути. Дуже було погано чути. Спробуйте зателефонувати заново для того, щоб поставити питання нашому гостю. Я нагадаю, що дієвою особою у спільному проєкті Радіо Свободи, Радіо Мелодія, є Іван Драч. Телефон у Києві 585-44-88.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Продовжуємо нашу бесіду з Іваном Драчем, поетом, в спільному проєкті «Радіо Свободи» і «Радіо Мелодія. Дієва особа». Знаєте, я, можливо, поставлю зараз де в чому некоректне питання або несподіване.
Я вас знаю і ваші тенденції знаю, я слухав вас на п'ятому каналі і дивився.
Це не страшно.
Я дивіться, не боюся жодних запитань ваших.
Ну, людям властиво думати та й здобувати самоосвіту, якщо сьогодні День науки, то я певний аналіз все ж таки проводив, та й тих людей, які тоді організовували народний рух, подивитися вашу біографію, вона досить красномовна, то виходило, що ті люди, які тоді очолювали народний рух, вони ніби боялися цієї незалежності, тому що спочатку народний рух за перебудову, тобто певна лояльність до чинної влади, та, і ви були такі напівдисиденти насправді, потім так нерішуче, скажімо, говорили про незалежність, і тут вона сама з'явилася. Там,
ніколи вона сама не з'являлася.
Ну, як вона сама не з'являлася? Я просто можу нагадати, в результаті чого вона з'явилася.
Ну, будь ласка, нагадайте.
Справа
в тому, що якби можна було відразу сказати, що це народний рух України за незалежність, то це все було б негайно накрито, ковпаком зверху, і що було б далі, і так далі. Існувала ж комуністична партія правляча, яка все це робила, щоб цього
часу не належали тут.
Ну так, але потім ми, більшість наших цих активістів, про які ви кажете, на знак протесту в цих литовських подіях у Вільнюсі, ми вийшли з КПРС, ви знаєте, і потім тодішня Верховна Рада на чолі з Валентиною Семеновною Шевченко нас усіх тягала за цей гріх наш і так далі. Так що це ж було ясно, що не можна було робити так, як ви кажете.
Дивіться, все ж таки, якщо порівнювати український демократичний рух з іншими демократичними рухами у Східній Європі загалом і в колишньому радянському
Союзі. Він не до порівняння.
Чому?
Цей рух. Чому? Тому що це величезний масив, величезна територія, де 2,5 мільйони комуністів було. Це набагато більше, ніж в якихось республіках. Взагалі населення було і так далі, які керували. Це єдина компартія, яка мала своє політбюро тут і так далі. Це ж все елементарно ясно, коли хтось хоче дивитися,
знаєте,
і розбиратися в цьому всьому, чому так було.
Я дозволю собі подискутувати, знаєте, тому що вас спіймаєш не щодня отак от для розмови. Дивіться, були радянські республіки, у кожної була, звичайно, своя доля в цьому об'єднанні, яке розвалилося з відомих причин. І якщо порівнювати, скажімо, Україну і Латвію, та це теж дві колишні радянські. Чекайте, не хитайте головою, пане Іване, не хитайте. То в Латвії більшість населення, можливо, це декого може здивувати.
2,5 мільйони і...
Ні. Справа не в мільйонах. Там більше половини населення, вони були російськомовними громадянами Латвії, які навіть і не знали тієї мови. Тобто це були фактично люди, які переселені після долучення Латвії в певний спосіб, а точніше окупації радянською владою, і Латвія вийшов вже з СРСР, для себе розв'язала це питання, як стати мононаціональною країною, як зробити з громадянством, з мовою тощо, а в Україні оця ось нерішучість, вона призвела до того, що це все кволо тягнеться і по сьогодні.
Справа в тому, що ви дуже добре знаєте, що Литва, Латвія, Естонія мали державність 20 років до з 20-го по 40-й рік.
Звичайно.
Можна це все. Україна що мала в той час?
В Латвії більшість населення була чужа для цієї країни. Це не були латиші, ви розумієте, це більшість.
Але
понад 50%.
Все одно була ця ідея державності латиської, я дуже добре знаю. бо багато в мене друзів, письменників з Латвії. Від Ойеравації, Тіса Іманта, Зідоніса, Яніса Петерса і так далі. І можна взагалі цілу розмову вести лише про Латвію.
Ні, давайте про Україну.
Так що Україна мала зовсім інший конгломерат населення і керівництва того самого, партійно і так далі. І, звичайно, що тут йшлося про те все, що без комуністичної партії України ми нічого не могли зробити тут. І цього, цих так званих дисидентів, і так званих демократів, цього не вистачало. Ви знаєте, що при першому голосуванні і в парламент, і за Чорновола чи Кравчука, то ви дуже добре знаєте, що тільки Чорновіл дістав 1/4 голосів.
Та, я пам'ятаю це
і стільки ж саме приблизно в парламенті було, на 1/4 Народна Рада. І це свідчило про те все, що Україна, як така, готова була до незалежності на 1/4. На 1/4.
От ви так вважаєте.
Я так вважаю.
А потім все помінялося.
Це є реально, є реальні цифри. Ви ж любите документи, любите цифри.
Пане от, Іване, але в 91-му році все раптом помінялося. І 24 серпня вже не на чверть, а вже більшістю голосів Верховної Ради ухвалюється акт про незалежність. Тому що, вибачте, в Москві стався переворот. І треба тікати.
Правильно. І я якраз той час був із Олександром Івановичем Ємцем у Москві. Я їздив до Афанасьєва, він був керівником Народного російського фронту і так далі. Він запросив тоді під час цього всього перевороту. Я дивився, бо для мене було основне розібратися, що ж робиться в Москві, яким чином ставлення наше буде між нашими державами, народами і так далі. Розібратися в основі основ того всього. Я зрозумів, що це все ще буде тривати довго і довго, і напружено, через те, що в той час навколо так званого Білого дому у Москві, коли ви, значить, собі уявите, знаєш, ти, що тоді робилося? Робили двоголовий орел виставляли з усіх боків. Тобто той орел, який клює нас і до сих пір, він існує і живе.
Та чого ж він клює?
То звичайно клює.
Вона ж, бачите, які прекрасні тепер взаємини з Росією. В результаті всіх домовленостей.
Та все це прекрасно. Я знаю вашу іронію, значить, тонку і ніжно розумію. Її, але...
Яка іронія? Я, якщо подивитися з практичної точки зору, то дійсно багато плюсів Україна дістає. Від пожвавлення і від поліпшення взаємин з Росією.
Ну, слава Богу.
А ви говорите клює. Що ж нас клює? Поясніть.
Клює?
Так.
Ну, я... Вважаю так і думаю, що так воно і буде, що природа російського імперіалізму, вона є вічною. От. Але час від часу міняються якісь тенденції, і особливо тепер, коли значить, наше попереднє керівництво уособлене
в мікрофон
двома такими улюбленими нашими діячами, як Віктором Ющенком і Юлією Тимошенко, все зробило в країні такий грандіозний бардак, зробило такий стан до того всього, довело, що звичайно, що треба зараз якось вирулювати з того всього.
Вирулювати. Що, є слухач? Підказують, є слухач. Ми продовжимо з вами нашу цікаву бесіду, як на мене, трошки пізніше, після того, як слухач поставить питання. Прошу, називайтеся, звідки ви, і ми вас слухаємо уважно. Алло.
Добрий день.
Добрий.
Людмила Чернігов.
Угу.
Скажем так, ви говорите, що Москва клює, а Польща клювала, коли люди розбувалися і не мали права пойти, українці. Они ходили босиком, а не в тапках, по асфальту во Львове. Это история.
А вы там были и бачили? Это мне цікаво.
Нет, это история. Плюс, украинская мова только формуется. Чому я вам кажу? Бо я читала Грушевского 1908 года издания про украинскую мову, ну, в России. Вот, это во-первых. Во-вторых, я смотрела, у нас в Чернигове музей Мамай, казак Мамай.
Угу.
Там внизу написаны слова «Досим инша мова». Плюс у нас сейчас Канада, буква «Г». Понимаете?
Украина... Ні, я вас не зовсім розумію, як людина, яка закінчила факультет журналістики Це фактично з філологічним ухилем освіти, якщо мені нічого не зраджує пам'ять моя, то я вам більше скажу, що російської мови тоді немає. Тому що кожна мова, це моя думка, там, дозвольте вже висловити, кожна мова, вона підпадає під вплив сусідніх мов. Російська мова, вона сформована в певний спосіб, ви подивіться, скільки там є запозичених слів, не питомих, не слов'янських, геть зовсім. І тюркінізмів, скажімо. Так само і в українській мові дуже багато є впливів з різних сусідніх мов, в тому числі з російської, так само і з тюркських мов, і з польської, і певні проникнення з білоруською тощо. Не давайте не забувати, що було Велике князівство Литовське, там взагалі була слов'янська мова державна. Але, знаєте, я вибачте за коментар.
Про що відповідати? Про мову, про мамая чи про що?
От на все відповідайте. Все, що запитала слухачка. Просто у нас мовне питання, ми зараз можемо його зачепити, воно завжди дуже гостре, і нетерпимість є страшна в цьому питанні, в цій державі.
Але отож мимоволі, ви, у вас чи прохопилося це слово, чи воно було, існувало? Слово нетерпимість.
Так,
оце
є.
Та нетерпимість, оце найстрашніше, яка існує у нашому суспільстві, у нашому часі. Оце є величезна біда наша, і от справа гуманітаріїв, і в тому числі письменників, я так думаю, все робити для того, щоб цієї нетерпимості було менше. І вислуховувати уважно і чітко аргументи одної і другої сторони. І не робити, не доводити це все до такого стану, як це було доведено під час ратифікації Харківських угод у парламенті чи якихось інший спосіб. Ви знаєте, я знаю і пройшов, і бачив і ці мітинги, і демонстрації протягом 20 років. І все це бачу. І ця нетерпимість, на жаль, вона виростає в суспільстві, і нам все треба зробити. І я думаю, що одна з причин того всього, чого я прийняв пропозицію побути у цій раді, щоб зменшувати цю нетерпимість. І коли мати слухати того ж самого Толочка, то слухати його впритул. І слухати, почути його, що він говорить відразу там, і щось йому чи заперечувати, чи з чимось з ним погодитись, і інших людей, і так далі.
Ну, знаєте, насправді я зараз критикуватиму там позицію цих наукових людей, в тому числі і Толочка, тому що довелося бачити на телебаченні в одному з ефірів. І ви там були присутні на цій дискусії, і пан Толочко, і з іншого боку були у вас опоненти. Я вам скажу, за великим рахунком, дискусія була примітивна, тому що і одна сторона, і інша говорили за іложеними штампами. Насправді, не було реальної дискусії і реальних аргументів, або намагання подивитися на стан речей зовсім по-іншому. У нас або чорне, або біле. Так? Чому ж так?
Ну, справа в тому, що це канал...
Це неважливий який канал. Який так, це була свобода слова на СІТІ.
Ну, так, ви критикуєте, що це так воно було. Можна критикувати, як відбувається це на свободі і мати претензії до вас. Але головне, що треба просто слухати один одного і намагатися розібратися.
Я це мав на увазі, тому що якщо говорити про, скажімо, останнє, що у нас дискутувалося, Велика Вітчизняна війна і Друга світова, то якщо подивитися з історичної точки зору, то Друга світова вона ж почалася раніше набагато, ніж Велика Вітчизняна. Велика Вітчизняна є складовою Другої світової. І відокремлювати їх аж ніяк не можна. В Україні це ж не говориться. Натомість надмірно прикрашаються вулиці там цими георгіївськими стрічками, 65, ветерани, ну, тобто суто по-радянськи.
Ну, так, це безперечно свята правда. І коли десь там для цієї центральної України і східної України можна сказати, що це вітчизняна війна, то для Галичини, для Західної України, то це страхітливо говорити про це все, де кожна стежка, кожен там ріг политий кров'ю і ще з того самого 39-го кров'ю.
А що була Друга світова для Криму, я взагалі мовчу, коли корінне населення Криму було переселено звідти, я маю на увазі кримських татар, просто депортовано цілий народ.
Ну, то безперечно, це свята правда.
Взагалі, долі людські складалися зовсім по-різному, тому що тоталітаризм, він накрив всю Європу, фактично, незалежно від країн. Всюди була жорстка влада, і вона була в моді. Це теж треба визнавати.
Свята правда, і якраз те, що все ж таки європейські структури засудили одночасно і Гітлера, і Сталіна, це є якраз ті добрі тенденції по гуманізації української історії.
А як ви ставитеся до геройства Бандери, тобто до звання героя? Ви ж теж герой України.
Позитивно ставлюся.
Позитивно.
Я вважаю, що і Бандера, і Шухевич справді були героями. Вони боролися за незалежність свого краю. Інша справа, як це все до цього ставиться, частина нашого населення. І інша справа, що те, що Віктор Андрійович Ющенко дав героя Бандері вже в останні дні свого перебування, це теж не прикрашає політика. Можна було, бодай, одночасно, коли Шухевичу давали героя,
можна було одночасно. А що, можна Петлюрі присвоїти звання героя?
Ні, ну це, якщо казати, це інша справа, як ставитись
просто до... Просто нас по закону громадянам України
самого,
не можна давати звання.
До самого поняття і так далі. Так,
по закону не можна громадянам України.
Ну, так це справа вже юристів.
І таких героїв в Україні багато, між іншим. І з одного, і з іншого боку, якщо говорити про там радянську добу і про національну визвольні змагання.
Але я вважаю, що це все воно само по собі. Людина, коли залишає по собі якісь героїчні дії, то вона буде в пам'яті, залишиться героїчною. А коли цей значок, чи це брязкальце, воно само по собі мало що значить.
Зрозуміло. Є слухач, прошу, називайтеся, звідки ви, ми вас слухаємо, уважне питання.
Добрий день, Анатолій з Полтавщини. Пане Драч, як ви прокоментуєте слова ведучого Романа Скрипіна, щойно озвучені, про те, що війна розпочалась значно раніше, ніж 22 червня 1941 року?
Алло, 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 де ви? Що, зник? Ну, є питання.
Ну, то, звичайно, почалося це із того спільного параду радянсько-німецьких військ, чи звідки там, ну, з 39-го року.
З розподілу Польщі.
З розподілу Польщі, і загально зрозуміло, що звідти вона почалася з того часу. І закінчилася згодом уже десь там у Японії. Теж дуже цікаво, що там теж українці були, це йдеться про Дерев'янка, он генерала, із генерала із американської армії, там, здається, Мельників.
Вона в вересні аж завершилася.
Так, в вересні. Це цікавий внесок українського народу, української нації у цю світову війну, де дуже багато крові полягло, і дуже багато, і чисельно. І це все дуже цікаво. У мене так якось сталося, що я одночасно був позаминулого року у Берліні. Я возив свого внука, бо він цікавиться історією, і дивився. І я одночасно був з внуком, ішов, тобто, середовище таких народних ходів, і дивився, як це все воно представлено. Ви знаєте, що це не історія Рейхстагу, а історія Бундестагу. Вже вона існує. Це німці, як ховають уже себе у цій ситуації. А потім я був у складі делегації Української Всесвітньої Координаційної Ради. І там інша зовсім стежка для ВІП, для тих письменників, дипломатів і так далі. Там все це більш посилено показують вже, що от дійсно брали Рейхстаг, там є на стінах позалишалися спогади, так, от, військові і так далі. І там, до речі, дуже багато українських слідів.
Так, я бачу.
І це сліди ці українські.
Можу підтвердити, так. Тобто,
так, це свята
в німецькому
права,
парламенті досі лишилися написи на стінах, на там, стінах, які залишили так, радянські солдати.
Радянські солдати і серед них українці. І це свідоцтво того всього, що українська кров пролилася дуже потужно у цю Другу світову війну. Недавно у мене був один з в'язнів Освєнціма, письменник у нас такий є, Вадим Якович Бойко. Що і здорово, у мене він в ефірі був. Він хлопчиком маленьким був, там його оберігали всі, і він залишився живий і дуже показовий, ви десь при нагоді, будь ласка, запросіть його до себе, це для вас буде цікаво.
Вам не здається, що... От ви так говорите, Ющенко, Тимошенко, попередня влада скептично до цього ставитися, або критично, це видно з вашої інтонації, а вони насправді є наслідком національно-демократичних сил, які от ще в 90-х виборювали незалежність, а потім створювали народний рух і так далі.
Вони є наслідком, і я це все знаю. І через те я їздив і агітував за Ющенка, а потім їздив і агітував за Юлію Тимошенко. От. А зараз знову роблю свою справу українську і вважаю, що б там не було, ми все одно будемо її продовжувати робити. Звичайно, що ми повинні взяти на себе певну вину, коли казати про керівників руху, про національно-демократичні сили. Звичайно, що це свята правда. І, бо великою мірою цей переворот, чи як хочете сказати, там те все, що відбулось, проголошення незалежності в 89-му році, це рух, а потім 91-й це проголошення незалежності, великою мірою був гуманітарний чи філологічний.
Так, це правда.
Це свята
ви
правда.
Ви не практики, абсолютно. Так, вам дає економіку у руки, ви її завалите.
Це свята правда, але ж справа в тому, що такими ж і не практиками були і початкуючі Української Народної Республіки, Грушевський, Виниченко, Петлюра.
Це можна стати трагедією
і так далі.
України.
І найбільш готовим був до державності це Скоропадський генерал, який це все зробив, через те в нього якісь позитивні результати є. І через те, коли прийшли націонал-демократи, намагалися вони щось робити, то, звичайно, тут величезною мірою опанували ситуацію комуністи на чолі з Кравчуком, Плющем там і так далі.
Я б їх назвав ясно. Апаратниками, знаєте.
Апаратниками, бюрократи комуністичні і так далі.
А як ви ставитеся до цих домовленостей харківських Януковича і Медведєва?
Я ставлюсь таким чином, що треба було виходити з цього піке, в якому була Україна, і в такий спосіб Янукович запропонував, це все готувалося, воно ясно було давно, що це все готувалося, але воно як постало як якась певна несподіванка. Вихід із того страшного піке, в якому опинилася Україна. Звичайно, що там маса є негативних речей для України як такої. Але, мабуть, інакше...
Але маса позитивних.
І маша, це ви кажете, не я кажу. І якраз я підтримую це все.
Ви підтримуєте те, що є маса позитивних, треба було чимось жертвувати?
Безперечно.
А ви з Януковичем мали дискусію стосовно цього чи ні?
Так, коли я не мав ще можливості мати дискусію, це...
Ну, раду ж гуманітарно збирали. Там неформально
збирали, це була перша така зустріч і перша така розмова. І мені було цікаво, хто там є, хто там що буде представляти, яка це все розмова. О, це поділено на різні сектори, і добре, що є люди, які щось в цьому тямлять. Я думаю, що вона буде справляти враження.
А мені здається, що ця рада вона створена як димова завіса, як ширма певно. Тобто насправді вона впливу не матиме, голос дорадчий. Говоріть, або випускання пари.
Це може так хтось і думає.
Як влади, може так.
Може так і думає, але ті, хто є там, наприклад, я думаю, що можна буде щось робити позитивне, і я буду старатися це робити.
І останнє питання, оскільки у нас лишається там півтори хвилини, хвилина навіть. Ви ж бачили, який результат від того, що Юлія Тимошенко виходить на Майдан і намагається збирати людей. Та дуже мало. До Ющенка взагалі практично ніхто не виходить на Майдан. Як ви думаєте, чи є в Україні такий лідер, який здатен вийти на Майдан і от зібрати непроплачений мітинг?
Я думаю, що вони є, але ще вони не знають самі, що вони вміють.
Ви таких не бачите? От,
що вони вміють це все зібрати. Вони зараз щойно формуються. От, хтось мені дуже цікаво...
Щойно формуються?
Так, щойно, так. Мені, значить, хтось цікаво сказав, що от їхала, значить, машина, зветься «Національна ідея». Он та прийшов Ющенко, потикав у цю, значить, машину, пара зіпсувалася, тепер приходять там Кириленко, Яценюк, там, значить, інші намагаються задмухувати туди дух, а нічого з того всього не виходить. Така зараз є ситуація. Я думаю, що вона ще якийсь час триватиме.
Чекайте, 20 років незалежності мала б уже вирости генерація, тобто ось вам 20-річний політик з новим мисленням і з харизмою, а ми не маємо. На цьому, мені підказують, маємо поставити крапку, бо ефірний час вже завершився. Іван Драч, поет, був у спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія» «Дієва особа». Дякую вам за участь у програмі.
Дякую вам.
Бажаю вам всього найкращого, а зі слухачами нашими ми почуємося наступної суботи. До побачення.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.
Ти – моя мелодія.